Mums ir Eiropa regulators. Nu, cena pienam 54 centīm, jā, mēs pārreikinām uz 6 eiro. Tas ir 0,77.
Burtnieku centrā esošā veikala vadītāja Daina Švena demonstrē, kā nāk strādāt ar divām marķēšanas pistolēm. Un cena jau latos un eiro jānorāda ir katrai vissīkākajai precei.
Tātā mums nav datorizēts veikals, mums ir viss roku darbs. Un arī viss veikals, protams, bija jāpārceno. Nu, mēs sākām jau... Nu, mēnesi, var teikt.
Ir ļoti liela atšķirība, ko noteikti nu, neievēro tie, kas šos likumus sastāda starp tiem lielveikaliem, kur visi strādā pēc programmas, kur cenu zīme iznāk no datora, no programmas pret mazajiem lauku veikaliem, kur visas cenas jāatspogoļo ar roku rakstot.
Tā vērtē burtnieku veikala īpašniece Ilze Berga. Jātiec, ka pārdevējām, kā stāsta veikala krasti darbniece Nadžežda Šapkovska, šis laiks prasa iecietību un stiprus nervus, jo nereti eiro cenu pircēji uztver kā cenas paaugstinājumu.
Sanāk mums visu laiku tās gandrīz katram klientam staigāt pakaļt un skaidrot ar pirkstiņu bakstīt, ka tā ir eiro cena, tā ir lati.
Abos veiklos gan pārdevējs atzīst. Cenu rakstīšana, protams, ir papildus darbs, bet tas arī vēl nebūtu tik nepaveicami, ja vien šīs cenas pa dienām nemainītos.
Prece piegādā šodien, piemēram, pa vienu cenu, nākušajā dienā jau santīmas klātas piegādātājs pieliek.
Es uzskatu, ka nekur netiek īpaši runāts par to, ka vairāk jau kā mēnesi, varbūt jau pat divus, ja es nopietni pastītos pavadzīmēs, mums prece nāk, pa dažiem santīmiem visu laiku dārgāka, dārgāka, dārgāka. No ražotājiem, no izplatītājiem, ja?
Ilze Berga, kas ir septiņu lauku veikala īpašniece, vērtē, ka ražotāji šo periodu jau izmanto, lai celtu cenas.
Tie ir 70% no visām precēm, diemžēl. Ir pacēluši visi piena kombinācijas, mūsu Rīgas piena kombinācijas pirmais pacēla cenas, ja? Ir gaļas pārstrādes kombināti pacēluši patiesībā, kā nāk jauna prece, tā ir paceltas cenas, var teikt visam.
Bet kā galveno problēmu saistībā ar eiro ieviešanu lauku veiklos vērtē, gaidāmās divas nedēļas janvārī, kad pārdevējiem būs jāstrādā ar abām valūtām un no latiem jāaizdod eiro.
Tas man liekas būs kaut kas briesmīgi, man liekas, ka tā veiklam tā kā ir uzsiņa bankas funkcijas jāpārņem, ja būtībā naudu vajadzēja samainīt bankā, nevis veikalā.
Pie tam šis ar likuma punktu it kā paredzētais, ka mums ir jādot tikai eiro naudiņa, ja nu, ko mēs darīsim, ka mums tā būs izbeigusies. Nu, es dzirdu no daudziem uzņēmējiem, kad kam ir mazie veikaliņi tādi, kas arī mums ir gar Igaunijas pierobežu, kad mums varbūt pat ir izdevīgāk viņus šīs divas nedēļas turēt ciet un vispār nedarboties. Ja?
Veikali īpašniekiem tas nozīmē nezin, cik vajadzēs eiro ko mainīt un vai pietiks kontā naudas šo operāciju veikšanai. Jo Igaunijas pieredze liecina, ka nereti pircējs lauku veikalā ieradās ar visai palielas summas banknoti.
Nu, viņam ir tiesības nopirkt vienu sērkociņu kastīti, piemēram, ja, un mums ir jādod eiro.
Nenoliedzami, ka tādas situācijas būs, jo laukos jau vieglāk ir aiziet uz veikalu un ar nelielu pirkumu palīdzību samainīt naudu, nevis mērot ceļu uz banku. Tas ir arī jautājums par drošību, piemēram, autoveikaliem.
Tas nav prāta darbs, nu, braukāt riņķi pa laukiem ar kaut kādu apjomīgu daudzumu eiro, ja?
Tas ir drošības jautājums.
Varbūt, ka mēs tiešām arī būsim viena no tiem, ka vismaz autoveikals šīs divas nedēļas nebraukās.
Bet šobrīd nevien lauku veiklos, bet arī pilsētās pirmie eiro ieviešanas vēstneši ir maisiņi ar sakrātajiem viencentīmiem, arī viena un divu latu monētām. Tātad iedzīvotāji jau laikus tīra savus krājkasītus. Un, lai atbrīvotos no monētām, vienkāršākais ceļš ir uz veikalu. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.